Meneekö?
Joo, mutta...
Pyöriikö?
Joo.
Pyöristän.
Joo, sä oot nyt lähetyksessä. Suomen kansa kuulee kaiken, mitä sä sanot.
Täällä ammattilaiset, tosi ammattilaiset. Yhteensä 60 vuoden kokemus median.
Eikä kuulu, ei missään. Mistäpä päästäänkin ehkä tämän aivan päivän aiheeseen? Onko meillä mitään ammattitaitoita osaamista? Mutta tämähän on siis, Anna, siis aihe, jota tänään lähestytään, niin tämähän on tullut, tämähän ei ole meidän päästä. Eli emme sitäkään
osata. No ei tietenkään, kun ei sitäkään edes oman ohjelman aiheita osata keksiä.
Huijareita, saatana. Kaikki tyy.
Niin, eli meidän aiheena tänään on huijarisyndrooma.
Perho ja Pääskysaari. Perho ja Pääskysaari. Jauhaa elämästä pintaa ja syvällistä. Juttu on timattiin, vai välillä toivot, et ne pitäis turvattiin.
Tämä on Perho ja Pääskysaari. Podcast. Mikä on podcast? En tiedä, mutta täällä porskutetaan toista tuotantokautta. Ja siinä mielessä ollaan Anna Perhon kanssa laiskoja, että ollaan kysytty meidän 3 Instagram-seuraajalta. Mm. Onko niitä noin 3, Anna?
Joo, plus meidän äiti.
Joo.
Leena.
Joo. Leenalle terkkuja. Niin kysyttiin, että jos on erehtynyt kuuntelemaan meidän ekoja jaksoja, niin mistä teemoista haluaisi lisää keskustelua. Ja ne olisi tämmöiset työelämän aiheet, että niitä toivottiin lisää. Mm. Ja sitten tuli ihan selkeästi yhdessä, ainakin yhdessä viestissä tämmöinen luettelo ja sieltä poimittiin sana huijarisyndrooma.
Joo, ja se liekitti heti.
Kyllä. Tästä meillä on paljon asiaa. Anna, mä haluaisin ensin kuulla, että mitä sä väität huijarisyndroomasta?
Sori, mutta mun on pakko sanoa tää. Vaikka uskot itseesi, voit silti olla ihan paska.
Mutta mehän ei heitetty tätä siinä meidän self-help-jaksossa.
Ei.
Niin tää sopii tähän täydellisesti.
Joo, kyllä. Siitä on jotenkin niin kuin kysymys. Mutta mun toinen väittämä on lohdullisempi ja se on se, että huijarisyndrooman kanssa voi elää myös rinnakkaiseloa.
Kyllä. Ne on sun väittämät.
Mitäs?
Mä väitän, että mä oon yksi Suomen pätevimmistä valetoimittajista. Tämmöistä meen väittämään.
Mä en naura sen takia, että mä oon hieman kilpailuhenkinen ja mä kyllä pidän itselläni mieluummin tätä valtikkaa.
Se sopii, siitä riittää, mutta että valelääkärit ei ole mitään. Kohta kuulette, mitä on valetoimittajat. Sitten mä väitän, että se, että huijarisyndroomasta kärsisivät vain naiset, niin se on ihan silkkaa skeidaa.
Mm.
Ja mulla olisi vielä yksi bonari.
Joo.
Mä väitän, että burnout tykyttää huijarisyndroomasta kärsivän sisuksissa kuin ulospääsyä rintakehästä janoava alien.
Todellakin, joo. Mm.
Tuliko se rintakehästä vai vatsasta se alien örkki?
No mulle ei ole nyt tosta ihan faktoja, sori.
Hän onkin valetoimittaja.
Niin aivan, en ole tarkistanut faktoja.
3
oli siis
eri lähteestä.
Testi.
Tämä oli testi. Eikö mä rupesin sitä miettimään, että mistä kehon osasta se syöksyi ulos. Mutta...
Eiköhän se rintakehästä ollut.
Mm.
Mm.
Miten sä, Anna, määrittelet koko huijarisyndrooman?
No kyllä mä tukeudun siihen semmoiseen ehkä tuttuunkin määritelmään, että se on tunne siitä, että vaikka onnistuiskin jossain asiassa ja vaikka saisi itse hyvää palautetta muilta ihmisiltä ja maailmalta siitä, mitä on tehnyt, niin sisimmässään ajattelee, että tämä ei ole totta, että tämä oli tuuria, että mä onnistuin tai että se oli enemmänkin jonkun muun ansio ja minä päivänä, minä hetkenä tahansa mä jään kiinni siitä, että oikeasti mä oon ihan paska. Mä en osaa mitään. Ja sitten siihen liittyy häpeää ja ehkä semmoista ulkopuolisuutta ja halua piiloutua.
Jos olisi asteikko vaikka 1-10, niin kuinka isosta huijarisyndroomasta sä kärsit tai oot kärsinyt pahimmillaan?
Jännä, että me puhutaan tästä just tänään. Muistaakseni Samuli Putrolla on semmoinen teoria, että biisit, musiikkikappaleet on ikään kuin ennustuksia usein artistien elämästä. Että vaikka ne kirjoittaa ihan niin kuin muina miehinä ja naisina viattomasti sitä musaansa, niin jotenkin se niiden tarina alkaa toteuttaa itseään. Ja kun meillähän oli tästä tämä meidän valmisteleva keskustelu, niin kuinka ollakaan välittömästi sen keskustelun jälkeen, jos olisit kysynyt sitä ennen, että kuinka kovia, niin sitten mä olisin varmaan silleen ollut, että no joo, että on mulla ollut vaiheeni, mutta varmaan semmoinen niin kuin kutonen, seiska on ollut pahinta.
Jaa.
Mutta kun kysyt tuota tänään, niin mä sanon, että nyt ollaan semmoisessa niin kuin 9+ tilanteessa.
Apua, mulla meni kylmät väreet. Sulla voi vieläkin. Kaikkien, siis monta vuotta sä oot ollut työelämässä?
25.
Niin sä sanot tänään jotenkin lokakuisena iltapäivänä vuonna 2018, että kiitettävä arvosana.
Joo, siinä on onnistunut aika hyvin, mutta voidaan palata tähän myöhemmin, mutta lohdullista on se, että koska tämä ilmiö on henkilökohtaisesti jonkun verran tuttu, niin mä tiedän, että kyllä tämä ohi menee, mutta se ei silti lohduta hirveästi silloin, kun se tunne on päällä, mutta mä tiedän, että ylihuomenna voi olla jo vähän niin kuin lievempi tunnelma.
Mm. Mä saan tosta kiinni ja mulla se ei tällä hetkellä ole toi syndrooma mitenkä päällänsä, että se ei ole hirveän voimakkaana. Mutta kun mä satun tietämään osittain, että minkälaiseen vaiheeseen ja tapahtumiin liittyy tämä sun kiitettävä arvosana tänään, niin mä väitän, että se meidän kaltaisilla tekijöillä, jotka tehdään monenlaisia projektiluontoisia töitä erilaisissa työryhmissä ja tosi paljon yksin, niin mä väitän, että meidän on pakko hyväksyä, että se kulkee siinä rinnalla, niin kuin sä tuossa väittämässä sanoitkin, että se on pakko hyväksyä, että se on siinä. Eli mulle se huijarisyndrooma, tämä on ihan sama asia kuin miten sä sen määrittelit, mutta mä sanon sen nyt omalla suullani. Mm. Eli mulla se menee näin, että mä menen uuteen projektiin, ehkä uusien ihmisten kanssa aloittamaan jotakin juttua, niin kun mä istun siinä, niin mun päässä käy sellainen monologi, että aivan minä tahansa hetkenä nämä ihmiset tajuaa, että ne on tehneet virheen, kun he ovat pyytäneet minut tähän. Aivan näillä näpyköillä he tajuaa, että mä en osaa yhtään mitään ja että koko projekti pitää aloittaa
koska alusta. Toi vajuukin on valittu tänne.
Että sitten kun ne tajuu, että ei
pidetä
tota enää säälistä tässä, että tajutaan jollakin tekosyyllä saatella se ulos tästä huoneesta, niin se tapahtuu. Ja se, että mun työelämä on sitä, että mä joudun kerta toisensa jälkeen ottamaan sen oman paikan ja todistamaan oman ammattitaitoni ja kasaamaan ikään kuin oman ammatti-identiteettini aina vaan uudestaan. Niin tähän liittyy se, että se on pakko hyväksyä, että noi kelat käy joka kerta läpi.
Yes.
Ja sitten mä oon ärsyttävään peruspositiiviseen tapaani kääntänyt sen myös tietyllä tavalla lahjaksi, että mä saan tehdä sen usein. Että jos mä olisin jossakin duunissa ollut samassa työpaikassa, samassa työryhmässä 25 vuotta, niin mulla ei olisi mahdollisuus testata sitä, että osaanko mä yhtään mitään. Tai mua ei pakotettaisi välttämättä niin kiihtyvän tahtiin siihen.
Joo, se on kiva näkökulma, koska silloin tulee pysyneeksi valppaana sen oman osaamisen ja kehittymisen suhteen. Että mä ajattelen kyllä silleen samalla tavalla, että vaikka tämä on hetkittäin kärsimystä, niin mä ajattelen myöskin, että tämä on tosi tärkeä driveri.
Mm.
Että se, että mä tiedän, että se mörkö on olemassa tai että mulla on itseen kohdistuvia epäilyksiä tai sitä kriittisyyttä sitä omaa tekemistä kohtaan, niin jos mä oon ihan rehellinen, niin mä en välttämättä haluaiskaan käsitellä tätä asiaa ihan loppuun asti, koska mä pelkään, että jos mä luovun tästä, niin sit mä jotenkin laiskistun ja lösähdän ja jymähdän paikoilleni.
Joo, joo.
Mutta totta kai siinä on taas sitä skaalaa, että et kohtuus kaikessa, mutta et jotenkin näiden ääripäitten välillä mä ajattelen, että tässä niin kuin jatkuvasti joutuu seilaamaan.
Ja ehkä nämä ääripäät onkin ne, mitkä kiinnostaa. Mä uskon, että me seilataan siinä kuitenkin suht normaalilla vaihteluvälillä, etenkin jos puhutaan yksin yrittäjistä tai projektityötä tekevistä. Mutta ehkä kiinnostavaa onkin se, ne ääripäät, että mitä se pahimmillaan on. Ja ehkä sieltä jotenkin tuhosasta päästä, millä mä viittaan siihen omaan väittämään, että se burnout tykyttää siellä huijarisyndroomasta kärsivän sisuksissa kuin ulospääsyä janoava eilien, liittyy siihen, että jos ei ole luottoa omaan ammattitaitoon, eikä uskalla käydä niitä keskusteluja tai ei saa sitä palautetta, markkinoi omia epävarmuuksiaan, omia virheitään ja päätyy todistelemaan sekä itselleen että muille. Niin kuin paniikinomaisesti puristamaan mailaa ja tekemään kaiken, mitä eteen tulee. Niin näitä tapauksia varmaan meistä on niin kuin meidän kaikkien elämään on törmähtänyt, että me kyllä tiedetään se, että jos ei sitä ammatti-identiteettiä ole pystynyt rakentamaan, jolloin osaisi esimerkiksi viheltää pelin poikki, kun on liikaa hommaa, niin seuraukset voi olla tosi karmaisevat.
Joo, ja sehän varmaan liittyy just siihen, että kun on oikeastaan kaksi strategiaa, jolla tätä syndroomaa pystyy käsittelemään jossain työpaikalla. Toinen on se, että pyrkii perfektionismiin, eli hinkkaa, koska yhtään virhettä ei saa tapahtua tai muuten. Mä olen täysin epäonnistunut ja koko maailma nauraa mun saavutuksille. Tai sitten toinen jännä piirre on semmoinen lykkääminen, että mua pelottaa niin paljon sen asian aloittaminen, että mä niin kuin lykkään sitä viimeiseen asti ja sitten paniikissa pienellä riskillä, joskushan sitä voi venyä ihan ällistyttävinkin suorituksiin siellä viime hetkellä, mutta joka tapauksessa se tekeminen on aina yhtä epämiellyttävää.
Ja tuosta tulee mieleen myös ikään kuin se vastuun pakoilu. Tätähän arkikielessä se huijarisyndrooma. Tässäkin kun juteltiin porukalla toimituksessa ennen kuin tultiin tekemään tätä podcastia, niin ensinnäkin tuli kysymys, että mikä se huijarisyndrooma on, miten se määritellään. Mutta sitten kun siihen liittyy arkipuheessa tällaisia esimerkiksi toteamuksia, että siitä kärsii pääasiassa naiset, että siitä kärsii pääasiassa korkeasti koulutetut naiset, ja mun mielestä on ihan bullshittia. Olen kyllä itse
koska
nainen, mutta olen hyvin matalasti.
Eläviä esimerkkejä tästä.
Hyvin maskuliinisia.
Kouluttamattomia,
whatever, minäkin kyllä. Päivänä, mikä peilistä katsoo. Mutta sitten jotenkin tuli mieleen, että arkipuheessahan se on, just ikään kuin sä sanoit, että et pelkää niin paljon paljastumista, että ei tee asioita tai ei ota haasteita vastaan.
Totta, koska se epäonnistumisen pelko on niin kova.
Kyllä. Joo. Ja tämä on se, missä monesti huomaan, että arkisessa keskustelussa tulee sukupuoli kyseeseen. Eli, ja nyt mä en tarkoita, että mä olen tätä mieltä, vaan se keskustelu kulkee jotakuinkin näin. Että jos tarjoat nuorelle, suht kokemattomalle miehelle isoa vastuullista pestiä, hän vähän tiukentaa skragaa ja kättelee ja sanoo, että kiitos, otan paikan vastaan. Sitten siinä vieressä on nuori nainen, koulutettu, kaikin puolin pätevä. Niin hän on, että ei, mä en voi ottaa tätä. Enhän minä voi olla esimies. Minä olen niin nuori, minä olen niin kokematon. Minä en osaa tätä täydellisesti.
Yes.
Tämä on se keskustelu, miten se monesti menee. Ja se, mä uskon, että sen takia se pyörii ikään kuin sen ympärillä, että se olisi vaan naisten juttu.
Joo, mä luin aiheesta tämmöisen pienen ihan valistavan kirjan. Se on tämmöisen suomalaisen Tiina Ekmanin kirjoittama. Ja sen takakannessa kerrotaan, koska siis luin toki vain takakannen ja ammennan kaikki faktani sieltä, että 70% väestöstä on ainakin jossain vaiheessa elämässään kokenut näitä huijarisyndrooman oireita. Tämähän ei ole siis mikään virallinen diagnoosi, vaan enemmänkin tämmöinen. Niin. Mutta kuitenkin musta oli valtavan viehettävää tässä kirjassa se, että hän on siis psykologi, psykoterapeutti, kummatkin ammattinimikkeitä, jotka ainakin mulle tarkoittaa isoa auktoriteettia.
Ja.
Mutta hän siellä aika kirjan lopussa kuitenkin sit yhtäkkiä se asiantuntijan naamio valahtaa ja hän kertoo jotenkin näin, että kun kirjoitin tätä kirjaa, niin ajattelin, että tästä tulee ihan huono ja lohdutin itseäni sanomalla, että ei tällaista kirjaa kuitenkaan kukaan osta. Tiina, jos sä oot kuulolla, mä ostin sen omalla rahalla ja se on hyvä. Mutta se oli valtavan lohdullista. Mulle tuli hirveän hyvä mieli siitä kieroutuneella tavalla.
Ihanaa, kun sä kerroit tänne. Mä oon lukenut hänestä muutamia haastatteluja, niin tämä sama sävy jotenkin toistuu siellä. Joo. Ja se on hirveän lohdullista.
Niin on.
Tämän tunnistan kyllä. Mutta sitten mulla tulee mieleen tosta semmonen ihan pari vuoden takaa kokemus, kun mä olin puhekeikalla, joka myös on se, että koen olevani valepuhuja.
Yes.
Eli joka kerta, kun mut tilataan johonkin puhumaan, oli aiheena mikä hyvänsä, mihin nyt on sattunut sillä hetkellä suostumaan, niin viikkoja, vähintään päiviä ja tietenkin tunteja ennen sitä puhetta, niin ainoa ajatus mun päässä on se, että kuka hullu tilaa minut puhumaan tänne. Ylipäätään puhumaan ja puhumaan tästä aiheesta. No,
yes,
olin jotain viisastelemassa, toki lääkäreille. ja en todella tiedä, että mitä mä siellä tein, mutta mä puhuin tästä asiasta.
Suoliston toiminnasta.
Tällä kertaa en avautunut siitä aiheesta. Ehkä vähän sitten dinnerillä tämän puhetilaisuuden jälkeen, kun oli vähän vapautunut. Mutta mä puhuin tästä, koska sitten mä lähestyn näitä puhekeikkoja sillä tavalla, että minä kerron omista kokemuksistani työelämässä ja joku voi niihin samastua ja joku ei ja näin. Tämä on se mun tapa lähestyä. Ja mä puhuin vähän tästä huijarisyndroomasta. Ja sitten puheen jälkeen tulee semmoinen superskarppi, reilu 30-vuotias nainen, jotain johtavia lääkäreitä sillä alueella. Ja hän tulee ja ottaa mua kädestä kiinni ja sanoo, että sä sanoit tismalleen ne sanat, mitä mä koen. Että lääkärinä mä olen niin yksin välillä, että mä koen olevani todellinen huijari ja todellinen valelääkäri. Vaikka hän on käynyt koulut, hän on opiskellut, hän on erikoistunut. Niin hän jotenkin avasi sitä, että lääkärin työ on sitä, että siihen tulee ihminen ja sulla lääkärinä on se sun koulutus, sulla on se tieto, mutta ethän sä voi kaikkea ihmiskehosta
niin,
ja ihmisen psyykestä ja
kyllä.
biologiasta koskaan oppia ja tietää. Ja sitten siinä on se kokemus ja sitten siinä on se potilas. Mm-hmm. Eli nämä muodostaa jonkun kombon asioista, jonka jälkeen lääkäri yksin tekee päätöksen siitä, että miten toimitaan, mitä tutkitaan, miten sitä hoidetaan ja miten tässä asiassa edetään.
Joo.
Ja tietenkin se oli osittain musta lohdullista, että okei, hän kokee sitä samaa tunnetta, mitä minä koen. Mutta enhän mä potentiaalisena potilaana halua ikinä kuulla, että lääkäri kokee, että hän on huijari. Mutta siitä mä muistin sen, että ei se koulutuskaan tai se, että Anna, sulla ja mulla olisi joku paperi, niin ei se meitä suojaa siltä. Etteikö me voitaisiin kokea epävarmuutta ja sellaista erehtyväisyyttä. Ja tajusin, että on sellaisia ammatteja ja ammattikuntia, joihin kohdistuu aivan järjettömiä epäinhimillisiä odotuksia, kuten vaikkapa lääkäreihin. Eli kun kyse on tollaisesta kombosta asioita ja vaikuttimia, niin me ajatellaan, että mitään virheitä ei saa tapahtua.
Joo, totta.
Ja silti he ovat vain ihmisiä ja inhimillisiä erehdyksiä tapahtuu.
Joo. Nyt kun otit tämän koulutushomman esille, niin kyllä mä oon päätellyt, että se mun oma syndrooma liittyy aika vahvastikin siihen, että mä jotenkin varmaan kärsin hautaan asti yhdessä mielessä siitä alemmuuden tunnosta, että mulla ei ole akateemista koulutusta. Ja mua niin kuin vähän ihmetyttääkin se oma ajattelu sen suhteen, että miksi mulle on niin tärkeää pitää siitä kiinni, kun mulla on valtava määrä evidenssiä siitä, sekä itsestäni että monen vaikkapa kollegan urasta, että et ei ne paperit takaa sinänsä yhtään mitään. Mutta mä aina ajattelen jotenkin niin, että kun mulla vaan olisi joku paperi, vaikka se olisi joku elintarvikeinsinöörin paperi
jostain. Hygieniapassi.
Niin, olisi nyt edes se. Niin, sitten mä olisin jotenkin muka kunnossa.
No miksi et sä mene ja hanki sitä paperia? Tämä on se kysymys.
No en mä viitti. Tässä nyt muutenkin on homma. Tuossa just paljastuu se, että se on osittain tarina, koska jos se aidosti ihan super paljon vaivaisi, niin kai sitä nyt voisi mennä sitten johonkin opinahjoon.
No mutta se ei vaivaa, etkä on menossa. No. Miksi et se voi antaa sen asian vaan olla?
Niin.
Puhun itselleni tässä samalla.
Niin, en mä tiedä, mulla ei oikein tohon vastausta. Vai onko se sitten jotenkin sitä osa sellaista kokonaisuutta, että yksi tapa, jolla mä pärjään tämän oirehdinnan kanssa, on niin kuin itseironia ja semmoinen tarve kertoa itse ensin. Että mä niin kuin pidän sen mielessä koko ajan, että niin, että mullahan ei ole tätä todistusta. Että jos joku kysyy, niin mä oon silleen, että niin mä tiedän, että joo, näin on. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan?
Ymmärrän. Hirveästi tähän kyllä samastun, koska minullakaan ei ole mitään paperia mistään. Mä oon ylioppilas ja sit mä oon vuoden käynyt radioalan koulua ja sen koulun jäiks mulla muutama viikko käymättä koulua, mutta mä olin suorittanut kaikki kurssit, menin töihin. Itse asiassa tämä, missä me tätä nyt tehdään, niin tuohon kerrosta ylemmäs ja siitä jäin tälle tielle. Mä oon miettinyt itsekin sitä, että miksi se pitää ilmoittaa, miksi mä itse teen siitä jotenkin suuremman asian. Ja ehkä just se meille molemmille, että mitä sitten, jos se paperi olisi?
Niin, että muuttaisiko se oikeasti?
Mitä se muuttaisi ja kenen silmissä ja mitä sillä on väliä? Ja tiedätkö, mun tulee vähän sellainenkin perversio mieleen, että jos on joku paperi, jossa on joku leima ja joku rajattu ala, niin oltaisiko me tehty niin monipuolisesti esimerkiksi asioita? Nythän me voidaan niin kuin valeviisastella, tehdä ihan mitä huvittaa ja katsoa, että meneekö
tuleeko tästäkään
ja eihän siitä tule, mutta aina me vaan palataan takaisin ja tehdään.
Mutta toihan on kiva kela, että välttämättä, tai siis tykkään tulla mukaan tähän perversioon.
Tule tänne.
Ovet ovat auki. Että olisiko viitsinyt tutkia niin paljon mahdollisuuksia ja kehittää itteensä ja pysyyskarppina. Että edelleen mä palaan siihen driveriteoriaan, että se semmoinen niin kuin pieni hiertävä huonommuuden tunne voi olla myöskin yhdessä mielessä hyödyllinen.
Kyllä. Saanko mä kysyä yhden kysymyksen? Joo. Mitä sä nyt menisit opiskelemaan, jos sä menisit? Mistä sä, en mä edes halua sitä miettiä, että mistä sä hankkisit paperin, vaan mitä sä menisit opiskelemaan, jos sä menisit? Ja sitä paitsi sähän kouluttaudut koko aika.
Niin, mutta sitten taas siinä on se, että no ei se ole mitään oikeeta.
Onhan se. Niin, mutta mitä sä niin kuin nyt menisit yliopistoon opiskelemaan, jos sä menisit?
Kyllä mä nyt, jos sais päättää, niin varmaan psykologiaa, koska se kiinnostaa nyt, mutta aiemmin jotain perusviestintää tai yhteiskuntatieteitä, siis mitä tahansa epämääräistä.
Joo.
Mitä itse?
Mä en tiedä, mihin edes tiedekuntaan semmoiset kuuluu tai muuta. Mua kiinnostaa aivan sairaasti joku kriisinhallinta.
Mitä?
Joo.
Sun pitää mennä armeijaan.
Niin mieluummin ihan sisäsiististi jossakin salissa. No, tämä nyt tämmöisenä sivujuonteena vaan, eikä ikinä ole liian myöhäistä tietenkään, mutta ihan vaan ajatusleikkinä. Pystyttäisikö me tässä toisiimme pumppaamaan jotakin muuta vielä? Sä osasit vähän jo kääntää sitä, että mitä hyvää siinä voi olla, että meillä ei ole sitä paperia. Koska onko sun ollut helppo, Anna, kutsua itseäsi toimittajaksi?
Ei. Ei todellakaan, ja sen takia mua jopa vähän harmitti, että sä keksit valetoimittajan. Et itse asiassa mulle kävi sillä tavalla, että joo, en kyllä. Aina oli jotain se, no mä nyt vaan tämmöistä näin, koska tähän syndroomaahan kuuluu myöskin se oman tekemisen alituinen väheksyminen.
Juuri näin.
Se, että niinku ilmoittaa, että mä en ole mitään, mutta mä oon nyt muuten vaan jotenkin fiittaamassa tässä tuotannossa tai
niin kuin on tämmöinen narri.
Tavataan catering-pöydän ääreen.
Sinä siellä toisella puolella ja minä täällä. Ei todellakaan ole ollut helppoa. Ja sitten kun mä oon tässä vaihtanut sille osittain raidetta, että nythän mulla on, mä en melkein pysty sanoa tätä edes ääneen, mutta nythän mä olen siis...
Sano se.
No tämmönen, tämmönen... Valmentaja maakari.
Mikä?
Valmentaja, siis tämmöinen puoskari.
Oot sä valmentaja maakari?
Joo. Apua, mä punastun. Mä en koskaan punastu, mutta sit mä punastun. No niin. Eli siis... Joo, mutta on ollut aika vaikeaa.
Anna, se vaan valmentelee.
Niin, valmentelee ja toimittelee. Ja minä olen tämmöinen taivaanrannan maalari, joo, hehe. Mites sulla?
Niin. No, mulla liittyy tuohon toimittajaan. Saanko sanoa, että olen toimittaja? Mä oon joutunut käymään nämä kehityskeskustelut itseni kanssa, että miksi mä saan sanoa, että mä oon ollut toimittaja. Ja olen toimittaja edelleen. Ja se on semmoinen, että mä oon... tajunnut sen, että sitä ei voi määritellä kukaan muu. Ja mä oon tajunnut sen siitä, että mä määrittelen sitä tällaisilla asioilla, että mä koen olevani identiteetiltäni, työidentiteetiltäni ennemmin kysyjä kuin vastaaja. Eli mua kiinnostaa monet asiat elämässä. Sitten mä oon tajunnut sen, kun mä aikaisemmin luulin, että kaikilla on kyky etsiä samat asiat ja samat tiedot ja samat tarinat ja osata kertoa ne samalla tavalla. Ja sitten mä oon tajunnut tässä yli 20 vuoden aikana, että kyllä kaikille tapahtuu asioita ja kaikki maailman tieto, vaikka World Wide Webissä on kaikkien saatavilla, mutta mun ammattitaito on se, että mä osaan etsiä ja löytää asioita. Joo. Ja sitten pukea ne,
paketoida
ne kulloinkin tarvittavan muotoon.
Joo.
Sitten yksi iso asia on se, mitä mä kyllä, kun mä käyn niillä mun valepuhekeikoilla, niin jos ajautuu horisemaan jotakin luovuudesta ja ideoinnista, niin mä huomaan, että se uppoo ihmisiin, kun mä sanon, että minä teen oikeastaan viikoittain töitä televisio-ohjelmien ideoinnin ja kehittelyn kanssa, mutta multa ei ole koskaan tullut yhtään ideaa televisio-ohjelmaksi.
Joo.
Että mun päästä ei ole koskaan syntynyt ohjelma-ideaa, mutta mä teen silti niiden asioiden kanssa töitä. Mm. Ja sen takiahan mä oon joutunut tämänkin keskustelemaan itseni kanssa, että mun on pitänyt ymmärtää, että miksi mä olen niissä huoneissa tai niissä keskusteluissa, jossa näitä asioita kehitellään. Niin mä ajattelin, että vaikka multa ei tule, me vähän viitattiin tähän siinä luovuusjaksossa, että vaikka mä en ole se ropellihattu, jolta ne kirkkaimmat kiteytykset tulee, niin mä osaan yhdistellä asioita, mä osaan kuulla hyviä ja huonoja, niin kuin tunnistaa hyviä ja huonoja ideoita ja näin. Ja yhdistää asioita, esittää ne tavoilla, että joku muu ymmärtää ja näin. Eli tämmöisiä juttuja on joutunut käymään läpi. Ja mä en tiedä, Anna, mennäänkö me ollenkaan tähän kirjailijasanaan, koska sitä mä en käytä myöskään. Tulee vähän pikkaseen oksua suuhun ja soijaa kainaloon ja punaa poskille, jos mä ikinä käyttäisin itsestäni nimitystä kirjailija. Niin jos sä oot valmentelija tai valmentaja puoskari, mikä se oli, niin mä olen kirjoittaja.
Joo. Joo, ihan sama. Mulla on siihenkin ihan semmoinen oma lause, että pidän, että oikeat kirjailijat ovat sellaisia kuin Sofi Oksanen tai Jari Tervo, että niin kuin lopettakaa toi. Siis jos joku muu tittelöi tällä tavalla. Ja kyllä mä siihen olen niin kuin kiinnittänyt huomioon tässä omassa toiminnassa, että kun tähän liittyy just tämä vähättelyn agenda, niin vaikkapa itsekin näissä valepuhujan hommissa, niin varsinkin alkuaikoina, niin mulla oli oikein semmoinen niin kuin oma osio. Tiedätkö, kun vaikka joku amerikkalainen talk show alkaa, niin siinä on semmoinen monologi, missä se juontaja kertoo hyviä vitsejä. Ja. Niin mulla oli tämmöinen siis suorastaan osio, en nyt tiedä kuinka tietoinen, mutta aina mä sen kuulakärkikynällä niin kuin kirjoitin siihen printattujen muistiinpanojen päälle, että muistakaa nyt kuitenkin, että minulla ei ole oikeasti mitään koulutusta ja olen vain tällainen. Ennen kuin mä jotenkin tajusin, että kyllä tämä fake it till you make it, niin kyllä se vähän on totta, että kannattaako sitä omaa oksaa niin, kuin niin voimallisesti sahata. Että voisiko mä luottaa just siihen, vaikkapa siihen kuuntelijaan, että kyllä se sitten tekee siellä päänsä sisällä sen tuomion, jos on tehdäkseen.
Juuri näin. Hier, minä kuulen.
Uskoitko sä muuten tähän fake it till you make it?
No sitä jäin tässä miettimään. Niin. Sehän on aina se lause. Ja tämäkin on sinne meidän self-help-jaksoon kyllä kuulunut oikeastaan. Ja kyllä sä sanoit ehkä oikein, että kyllä se osittain. Siinä on jotakin totta. Ja omakohtaisesti, kun mä mietin, mä oon esimerkiksi ymmärtänyt sen, että osa mun työstä on sitä, että mä esitän vähän itsevarmempaa versiota itsestäni monesti töissä. Eli, ja mä uskon, että tähän kyllä voi samaistua vaikkapa kaikissa asiakaspalveluammateissa olevat ihmiset. Eli eihän meidän toimenkuvaan kuulu se, että me mennään omia lapsuuden traumojamme tai edellisillan niin kuin huonosti mennyttä tanssituntia avautumaan sinne asiakkaille tai näyttämään pitkää naamaa. Ehkä joskus näytetään, mutta se ei vaan kuulu siihen työhön. Ja ehkä oleellinen pointti, Anna, mitä sanot tästä, on ehkä se, että se ei ole, että siinäkin on raja siinä feikkaamisessa. Eli silloin se on musta kestämätön ja se ei ole pätevä, jos sä feikkaat olevasi joku muu tai jotakin muuta kuin sä olet. Vaan mulle se on sitä, että tietyissä tilanteissa mä jätän korostamatta sitä, että mulla ei ole pätevyyttä, jätän korostamatta virheitäni tai menneisyyteni epäonnistumisia, vaan jotenkin kunnioittamaan omaa osaamista ja ammattitaitoa ja kunnioittamaan myös niiden ihmisten mielipidettä, ketkä mut on valinneet tekemään sitä työtä, mitä mä teen. Eli luottaa heihin. Niin se on ehkä sitä, että välillä joutuu vähän puskemaan, painamaan ne epäilevät äänet taustalle ja feikkaamaan jotenkin skarpimpaa kuin millä niin kuin siltä hetkellä tuntuu.
Joo, ja toi on kyllä hyvä havainto, koska kyllähän me tehdään sitä koko ajan. Että jos ajattelee omaa roolia vaikka vanhempana, niin eihän me tiedetä kaikkea. Mutta yhdessä vaiheessa lapset vaikkapa ajattelee, että äiti tietää tai iskä tietää, niin kyllähän tässä on monesti joutunut nimenomaan esittämään vähän varmempaa kuin mitä onka. Siis noinkin ikään kuin arkisessa roolissa. Ja kaikkien töihin varmasti liittyy tilanteita, jossa, että kun eihän se meidän identiteetti ole koko ajan yksi ja sama, vaan nimenomaan me nostellaan sieltä erilaisia puolia muutenkin esille vähän sen tilanteen vaatiman tai sen tilanteen mukaisesti. Että en mä ole välttämättä isoäitini seurassa samanlainen kuin mä oon vaikka polttareissa ensimmäisen kuohuviinipullollisen jälkeen, niin kuin, että ei se sen kummallisempaa tavallaan ole.
Joo. Mutta sitten tulee mieleen tämmöinen, että kun me puhuttiin, että pidetään tämä ajatus, että mitä versioita me itsestämme ikään kuin annamme ja mitä kannattaa antaa tai näyttää. Ja sitten lähdettiin alussa liikkeelle siitä, että kun siinä huijarisyndroomassa on tietty vaihteluväli, mikä on varmasti ihan normaalia ja suurin osa ihmisistä lilluu siinä. Sitten oli se ääripää, joka käyttää kaiken aikansa ikään kuin itsensä vähättelyyn ja mailan puristamiseen. Mutta tuossa tuli mieleen se, että kun sä sanoit, että vanhempanakin joutuu jotenkin pitämään yllä jotakin
Hetkittäin
niin. Illuusiotakin siitä, että jotenkin ymmärtäisi, mistä tässä on kysymys. Mutta tulee myös mieleen se, että, ja tämä linkkaan taas sinne työelämään, että kyllä mä myös huomaan, että osa siitä huijarisyndroomasta voi olla se, että semmoiset ihmiset, jotka väen väkisin pitää hierarkiasta kiinni, omista vallan rippeistään kiinni, eivät koskaan uskalla sanoa, siis jos miettii vaikka esimiehiä, ei koskaan uskalla sanoa, että itse asiassa mä en tiedä, mä en osaa, mutta mä otan selvää, tai mietitäänkö yhdessä. Niin mietin, että jos tällä tavalla toimii ja semmoisella kovuudella, pelolla, toisten alaspäin painamisella yrittää nostaa itseään ylöspäin, niin kyllähän se on yhtä lailla mun mielestä merkki, että pelkää paljastumista.
Joo, että toihan on yhdellä tavalla yksi piiloutumisen muoto, että mä piiloudun sen taakse, että mä aiheutan muissa pelkoa tai joo, jotenkin joo, rakennan sellaista muuria. Kaikki tietää sen tyypin. Mä käytän semmoista määritelmää kuin ihminen, joka toimii kapasiteettinsa ylärajoilla. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että voi olla hyvinkin fiksu tyyppi, mutta sillä on just tämä syndrooma aika vahvasti päällä. Eli pelkää niin paljon epäonnistumista ja virheitä ja niin paljon ilmeisesti tarkastelee itseään ulkopuolisten silmin, että kaiken pitää olla täydellistä jatkuvasti. Mulla on yksi tämmöinen tuttu, tai no useampiakin ihmisiä kohdannut työelämässä, mutta yksi tämmöinen vähän tutumpi tyyppi, jonka seurassa siis on ihan valtavan raskasta olla, koska jos mä sanoisin, että hei, että mä sain 7 oikein lotossa, joo, mutta mä sain 8, tiedätkö, että kaikki on jatkuvasti oltava parempaa kuin muilla, etten mä jää kiinni jostain ja sitten paljastuisi, että mä oon inhimillinen olento. Ja silloin ollaan kyllä jo niin övereissä, että se ympäristö alkaakin suhtautua näihin ihmisiin nuivasti sen takia, että se on vaan niin rasittavaa.
Kyllä.
Ja sitten vielä jos ajattelee just vaikka työpaikkoja tai muita yhteisöjä, niin kyllähän sen hyvän meiningin ihan peruskiviä on se, että sä voit osoittaa sitä haavoittuvaisuutta. Nimenomaan niin kuin sä sanoit, että mä en tiedä, oho, nyt mä epäonnistuin, itse asiassa mulla on tosi epävarma olo, ihan kamalaa, mua jännittää, mitä se ikinä onkaan. Että loppujen lopuksi se virheiden peittely ja se täydellisyyden tavoittelu niin ei ole kauhean toimiva strategia oikein niin kuin kenenkään näkökulmasta.
Kyllä. Ja ehkä tästä suora linkki rupesin miettimään siihen vanhemmuuteen myös, että vaikka vanhemman pitää olla johdonmukainen ja taata tietty perusturva lapselle, koska varmasti turvattomuus on se kaikkein kamalin kokemus tai yksi kamalimmista lapsena. Niin sitten kun lapsi kasvaa, niin kumpi on parempi vaihtoehto, että vanhempi jonkun uuden asian tullessa eteen väen väkisin yrittää pitää kuvaa siitä, että homma on täysin hanskassa ja tiedän kaiken ja ymmärrän kaiken ja kaikki on hyvin. Vai voiko joskus sanoa, että nyt en tiedä, mutta mä selvitän.
Otetaan
mä
selvää,
hoidan, me selvitään tästä. Niin jotenkin tuntuu, että sellaiseenkin mun mielestä vanhemmuudessa pitäisi pystyä ja pitäisi olla mahdollisuus.
Joo, tosi hyvä pointti. Kun nythän tässä viime aikoina on ollut esimerkiksi paljon puhetta siitä, että nämä kuuluisat ruuhkavuodet näyttäytyy niin vastenmielisiltä ulospäin, että yhä useampi harkitsee perheen perustamista sen takia. Ja tämä ei ole mikään kannanotto siihen, että pitääkö hankkia lapsia vai ei, se on ihan jokaisen tietenkin oma asia.
Niin, eli siis miettii sitä, että perustaako perhettä ylipäätään, niin, kun ruuhkavuodet on niin vastenmielinen. Joo.
Ja on paljon miettinyt sitä vuosien varrella, että miksi se vanhemmuus koetaan niin kauhean raskaaksi ja vaikeaksi asiaksi. Tai ainakin siitä piirtyy helposti semmoinen kuva, jopa niin, ollaan menty niin pitkälle, että niitä vanhemmuuden kivoja puolia harvemmin tuodaan esille. Ja mä luulen, että sä oot kyllä tuossa täysin ytimessä nyt, että tavoitellaan siinäkin liian täydellistä. Että pelätään sitä, että se yksi virhe voi jotenkin rikkoa sen muksun, ja toki voikin, jos se nyt on jotain aivan siis ekstremeä, mutta kyllähän rapatessa roiskuu. Että eikö olekin armollisempaa, että taas mä palaisin siihen jotenkin, että semmoinen 7-8 suoritus on aika jees. Ja jos sä opettelet pyytämään anteeksi, niin sillä pääsee jo taas sitten eteenpäin. Että ei niin kuin se standardi olisi niin älyttömän korkea.
Se on totta. Ja sitten täytyy muistaa, että kun lapsi tai lapset kasvaa, niin tämä on klisee, mutta musta se on totta. Myös ne opettaa. Eli voi myös sanoa, että en tiedä, kerro mulle. niin sitten mietitään yhdessä. Eli siinä on myös tämmöinen vastavuoroisuus. Eikä se tarkoita, että olisi epäonnistunut vanhempana tai ihmisenä, kuten kuitenkin loppujen lopuksi terapiassa tulee tilittää, että niin. Näin on kuitenkin.
No meidän vika on se kuitenkin on, niin
se ihan sama.
Antaa mennä.
Kyllä, juuri näin. Anna, haluatko sä avata tätä sun viimeaikaista tilannetta, että minkä takia sä koet, että sulla on huijarisyndrooma tällä viikolla siellä?
Aktivoitunut.
Ysi plussassa vai
kyllä.
Ysi puolessa?
Tosin no. Nyt mulla on jo semmoinen niin kuin ysi miikka, että se on tässä vähän lieventynyt tämän keskustelun aikana, mutta se liittyy tähän valmentajamaakarointiin. No niin, nyt mä lopetan tämän. Mulla on siis semmoinen hanke tai projekti, jota teen sen asian ympärillä. Se on vähän riski sillä tavalla, että mä tiesinkin etukäteen, että ei ole ihan helpointa mahdollista, mitä voin sillä alalla tehdä. Mutta sitten kuitenkin kovana innostujana, niin mä ajattelin, että on sellainen riski, joka kannattaa ottaa. Ja nyt tämä juttu on ikään kuin pilotoitu ja se ei mennyt niin kuin mä olisin halunnut.
Okei. Okay.
Mielestäni mä epäonnistuin, että mä olin pettynyt omaan suoritukseeni. Se jälki ei ollut hyvää ja kun mä oon suorastaan kuuluisa unenlahjoistani, siinä mä en ole valennukkuja, vaan mä oon true nukkuja.
Me ollaan puhuttu tästä, kyllä.
Joo. Niin heräsin viime yönä siis semmoiseen valtavaan häpeäkouristukseen. Siis semmoiseen, että nimenomaan siihen tunteeseen, että nyt koko maailmalle paljastuu – kuinka paska olen ja kaikki tämä loppuu. Ja sitten mulla on kaksi selviytymiskeinoa, esittelen ne kohta, mutta ajattelin sitä, että aina voin mennä lemmikkilehteen toimittajaksi. Voin alkaa tehdä esimerkiksi siilit on tosi sulosia ja ne trendaa, niin mä voin ruveta sitten niistä tekemään. Ja tämä ei ole edes ihan täysin vitsi.
Joo.
Toinenhan mun strategia on se, että mitä usein siis toistelen itselleni, jos mä meen jollekin puhekeikalle ja sitten tulee se hetkellinen, että ei hyvänen aika, että mitä mä teen. Ja täällähän on ihan fiksuja, koulutettuja ihmisiä. Niin mä ajattelen oikeasti tämmöisen takaportin, että kun mä menen siihen lavalle, sitten on silleen tschuh tschuh, 1, 2, 3, niin tai varsinkin jos mä sanon jotain tyhmää. Niin mä näyttelen, että mä pyörryn. Mulla on sairauskohtaus ja sitten mulle soitetaan ambulanssi ja mä pääsen sit tilanteesta pois. Ja sit kaikki ajattelis, että okei, se puhuu sen takia niin sekavasti ja typerästi, koska se on oikeasti sairas. Toistaiseksi mun ei ole tarvinnut käyttää tätä, mutta eilen oli lähellä.
Tiedätkö, kun sä kerroit tuosta sun kokemuksesta, niin mun mielestä päästä sellainen maailman isoin parkasu, että sä oot ihan mahtava. Mä ihailen sua niin paljon, että sä pystyt kertomaan tollasen ja sä arvioit sitä jotenkin rehellisesti ja vilpittömästi ja avaat itsesi tässä. Ja mä olisin sen niin kuin palvontavartin heittää tähän, mutta sitten kun sä kerroit... selviytymismetodit, niin niitä mä en olisi halunnut ehkä kuulla.
Hei, minä olen Anna ja pidän siileistä.
Mutta mä kanssa rupesin miettimään sitä, että mitkä ne on ne keinot, millä hiljentää sen huijarin puheen sieltä niin. Sisältä. Ja kun mä tuossa alussa sanoin, että se monesti tulee ihan semmoisessa konkreettisessa tilanteessa, kun löytää itsensä uudesta ympäristöstä, uuden projektin ääreltä ja vielä kaikkein kamalinta, jos uusien ihmisten keskeltä. Niin sitten mä mietin sitä, että millä mä sen huijarin sieltä hiljennän.
Niin.
Ja mulla ei ole tollaisia noin konkreettisia jotenkin pakoreittejä tai metodeja, mutta mä jotenkin huomaan, että mä alan niin kuin rauhoittaa itseäni, ikään kuin ajamaan itseäni alas.
Joo.
Eli mä annan luvan siihen, että mä en menisi mihinkään tilanteeseen näyttämään, että mistä tiedätkö, kanapissiin, vaan mä ajattelin, että mulla ei ole vastuuta tästä tilanteesta, että mä tuun tähän paikan päälle ja mä kuuntelen. Mä kuuntelen, mitä muilla on sanottavaa, ja jos mulla tulee jotain mieleen, jos mulla herää joku ajatus tai jos mulla herää joku kysymys, niin sit mä voin sen sanoa. Ymmärrätkö sä, mitä mä tarkoitan? Niin kuin saat sä kiinni tästä?
Joo,
mä ikään kuin alan laskea niitä paineita ja odotuksia, joita mä itselleni asetan ja kuvittelen, että muut asettaa.
Joo, ymmärrän tosi hyvin, ja toihan on ihan oppikirjan mukaista toimintaa itse asiassa, vaikka se on ehkä sulla syntynyt jotenkin intuition kautta, mutta aina silloin, kun joku tuntuu liian vaikealta, niin pitäisikin laskee rimaa, eikä vaatia itseltään niin kohtuuttoman paljon, koska monestihan me vaaditaan iteltämme enemmän kuin muilta.
Joo.
Vielä.
Kyllä.
Et toi kuulostaa, ja sitten toi kuulostaa musta ihanalta, ja nyt otan tämän sinulta kolmanneksi selviytymiskeinoksi, että kyllähän se, että et vaan rauhoittuu ja kuuntelee ja suuntaa sen huomion pois itsestään kohti muita, niin sehän yleensä tuottaa, että sitten tavallaan mä ajattelen tässä ääneen, mutta mulle tulee mieleen ihan semmoinen elokuvateatterin penkki, että nyt mua niin kuin, mä saan vaan tässä vastaanottaa.
Joo.
Ja reagoida.
Et joo.
Nimenomaan, että mun ei tarvitse olla se, joka jotenkin vetää tämän tilaisuuden.
Ja aika usein sitten, no ensinnäkin mun mielestä siitä tulee sellainen, siinä on joku lohdullinen, että aika harva ihminen kuuntelee oikeasti, mitä muilla on sanottavaa. Ja tosi usein sieltä syntyy jotakin.
Mm.
Joku ajatus pälkähtää päähän, joka ehkä sitten saa pidettyä yllä illuusiota omasta osaamisesta, että kutsutaan myös seuraavaan palaveriin. Niin mä huomaan, että semmoinen on jeesannut mua.
Hei, saanko mä vielä kysyä tuosta? Toi kiinnostaa mua, ehkä koska olen juuri nyt niin patologisessa tilassa, niin eikö sua pelota tai missä määrin se pelottaa se irrottaminen siitä vastuusta, että ei tämä ole mun kontolla, meneekö tämä palaveri tai asia nyt just?
Ehkä siinä sitten sellainen perustylsä kliseinen kysymys, että mikä on pahinta, mitä siinä voi tapahtua, jos sitten jotenkin kukaan muukaan ei ota sitä vastuuta tai se ei vaan lähde liikkeelle ja lähde lentoon. Ja mulla tulee mieleen, että oon mä tällaisiskin ollut. Ja siinä on tapahtunut niin, että mä oon sanonut jonkun ajan päästä, että musta tuntuu, että mä en ole oikea ihminen tähän.
Joo.
Että tietenkin ollaan oltu alkuvaiheessa, että toi on aika karseet sanat sanoa sitten, kun ollaan loppumetreillä tai muuta, mutta että kyllä se mahdollistaa myös sen itsensä kuuntelun. Eli mä kuuntelen sitä, että onks mä oikeassa paikassa, onks tää juttu, jossa mä haluan olla mukana. Ja kyllä mä oon sanonut ja vetäytynyt jostain projektista. Ja onhan se hurjaa, koska ei aina tiedä, että tuleeko mitään tilalle. Tässä kun ilman tai näkymättömillä papereilla vedellään, niin sitä hän ei tiedä. Mutta eipä sitä tiedä paperinka kanssa, että tulisiko mitään.
No ei.
Niin.
Ehkä tohon sisältyy myöskin semmoinen ajatus. Näin semmoisen pienen välähdyksen omasta sisimmästäni, mutta suljin sen luukun todella nopeasti, koska en kauheasti.
Koska tunnen, että sairauskohtaus on tulossa aivan pian.
Yksi, kaksi. Mutta kysymys on kai myöskin just siitä, että yhdessä mielessä tämä on myöskin taas semmoinen vähän niin kuin itsekäs sairaus. Että mä ajattelen itteeni tohon tilanteeseen, että mä menen johonkin palaveriin, niin mun oma hyväinen, tai johonkin, mikä se nyt onkaan, niin mun oma hyväinen ajatus on jotenkin se, että no niin, että nyt jengi odottaa multa jotain niin kuin messiastekoja, mikä on ihan hölmöä, että sähän oot vaan niin kuin yksi ryhmästä, että miksi mä edes ajattelen niin, että mun täytyisi nyt tähän tuoda joku niin kuin sade, olla se sateentekijä.
Ja jos me puhutaan siitä huijarisyndrooman ikään kuin tavallisesta vaihteluvälistä, niin Anna, todella todennäköistä on se, että siinä huoneessa 90% paikalla olijoista kelaa ihan samalla tavalla.
Totta.
Eli miettii, että miksi mä oon tässä ja mitä mä osaan ja mitä mä voin tähän tuoda. Niin se siitä tekeekin absurdia, että jos kaikilla on niin helvetin kova kiire miettiä vaan sitä, että apua kohta mä paljastun, niin niin aivan. Sehän vie fokuksen pois siitä, että pitäisikö nämä paukut laittaa tähän, mitä me ollaan täällä tekemässä.
Niin, kuinka paljon se leikkaa siitä sen ryhmän kapasiteetista ylipäätään, että kaikki vähän niin kuin pidättelee, ettei nyt vaan tulisi tehtyä mitään virhettä.
Niinpä. Mutta jotenkin mä haluaisin, että nyt jos siellä joku kuuntelee sellainen, joka on silleen, pyh, minä en ymmärrä yhtään, mistä tässä puhutaan. Minä en koskaan ajattele näin, että minä kyllä tiedän oman arvon ja oman osaamiseni ja sitä ei voi kukaan minulta koskaan ottaa pois. Niin semmoistakin olisi kiinnostava kuulla.
Paavo Väyrynen esim. Pyydetään vieraaksi.
Paavo varmaan on muuten. Voiko olla? Onko hänellä ollut semmoinen hetki? Paavo, nyt jos kuuntelet, niin haluan tietää. Paavo Väyrynen, ootko koskaan miettinyt, että mitäs jos musta ei olekaan tähän?
Niin, että minä päivänä tahansa tämä homma paljastuu ja mun poliitikon ura loppuu.
Palataan tähän vuonna 2057.
Joo. Mitäs muuta? Oliko sulla muita selviytymiskeinoja? Toi oli kyllä todella hyvä.
No ehkä se on sitten, jos miettii sitä riskiä siellä, että jos vaan korostaa omia heikkouksiaan, omia epävarmuuksiaan, niin jotenkin se semmoinen kamppailu sen kanssa, miten pysyä nöyränä, mutta olla ikään kuin pienentämättä itseään turhaan. Ja tässä mä puhun Anna sulle ja mulle myös,
joo,
että kun niin kovasti pelkää sitä, että ei kukaan ajattele, että mitä toi tuossa leijuu ja
niin
tulee
luulee
tänne,
olevansa.
Mitä toi luulee olevansa, niin sitten tunnistaisi myös sen riskin, mikä siinä on. Että kyllä mulla on semmoisia hetkiä, että mä koen, että mun ammattitaitoa ja osaamista on dissattu ja tulkittu väärin ja oletettu väärin, niin en mä ole aina saanut suutani auki. En mä ole saanut sanottua, että itse asiassa mä oon tehnyt tätä ja toi on väärää tietoa. Vaan mä oon vaan silleen, aijaa, no minä menen kynnysmatoksi makaamaan tuohon.
Niin semmoinen, että no antaa olla, että ei se nyt ollut niin tärkeää ja sitten kuitenkin on vähän nyrkit taskussa.
Niinpä.
Joo, mutta toi on hyvä kotiläksy.
Oliko sulla jotain ihan tuommoisia teesejä siellä loppuun, minkä kanssa voitaisiin jättää? Muhimaa.
Mulla ei ehkä ole varsinaista teesiä, mutta mä palaisin siihen mun alkupointtiin, että tämän huijarisyndrooman kanssa voi elää sellaista rinnakkaiseloa.
Niin, tämän sä väitit, joo.
Että mä ajattelen, että ehkä tämäkin on, kun tässä on, paljoltihan tässä on kysymys niin kuin tunteista, siitä jotenkin tunteiden ja ajatusten ikuisesta kehästä, niin mä pidän sitä liian vaikeana tavoitteena, että nyt mä teen jotain sellaista ja tällaista, että mä en enää koskaan tunne näin. Mä pidän, se on niin kuin liian vaikeeta, mutta mä ajattelen tässäkin, ja mä jankutan tätä joka jaksossa, mutta tässäkin asiassa jotenkin sitä hyväksymistä. Että mussa on tämmöinenkin puoli, että epäonnistumiset ottaa koville, se on inhimillistä. Silloin mä reagoin tällä tavalla ja mietin niin kuin siililehteä, mutta sitten se menee taas ohi. Ja ehkä myöskin sitten sen muisteleminen tai sen jotenkin ajatteleminen, että on tässä nyt jotain tullut tehtyä oikeinkin.
Niinpä.
Tyyppisesti.
Mulla on tähän ihan konkreettinen neuvo tai semmoinen vinkki, joka on mua auttanut. Mä ajattelin, että mä sellaista ihmistä, joka tunnistaa tämän, että hetkittäin miettii, että mitä hittoa mä täällä pyörin ja teen. Niin mua on ainakin auttanut yhdessä vaiheessa sellainen, että ulkopuolinen ihminen sanoo, että otappa kalenteri käteen ja katso 1-3 vuotta taaksepäin ja kirjaa ylös asiat, joita sä oot tehnyt tai saanut aikaiseksi.
Aika hyvä.
Ja kysymys tähän lopuksi, kun sä katsot sitä listaa, niin kysymys on, että pystyisikö huijari siihen. Ja ainakin mulla se toimi, koska siinä elämänvaiheessa mä ajattelin, että mitä hittoa mä suhaan, en mä saa mitään aikaiseksi ja mihin tämä kaikki on menossa ja harvoin tulee katseltua taaksepäin. Niin joskus on ihan hyvä nähdä, mitä kaikkea tulikaan tehtyä.
Joo.
Ja sitten taas se kerran, mutta aina mä sanon tämän joka asiassa, mutta kyllä mä huomaan, että tässä asiassa se, mitä me puhutaan itsestämme ja itsellemme, itsestämme muille, ja niin silloin tosi iso merkitys. Eli mä taas kerran jotenkin kehottaisin miettimään, että miten puhut itsestäsi, omasta osaamisestasi, ideoistasi, ammattitaidostasi muille, miten puhut niistä itsellesi. Mitä jos et markkinoisi osaamattomuuttasi, vaan listaisitkin omat vahvuutesi?
Omat vahvuutesi. Kirjoitin nämä kaikki ylös ja nyt olen parantumaan päin tällä erää.
Moikka!
Moikka!